may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kami tindinggin, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ipasa!
Ipasa!
Now!
Na! We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngipin ay lumaya.
Magandang hapon mga ka-gender, ang episode ng Generation Gender na mapapakinggan natin ngayong araw ay una nang isinahimpapawid noong July 19, 2013.
Magandang hapon mga ka-Generation Gender. Nako, ako ay tumitibok na naman ang aking puso. Nagpapawis na naman ang aking mga kamay. Ganyan talaga pag natitilate, ginaganahan. Kasi isa namang matiding bakbakan ang magaganap ngayon dito sa Generation Gender. Namiss ko kayo mga ka-gender. No? Ako nga pala si Julian Baldo Cubelo. Meron naman ako dito bigatin na kaibigan na kasama natin ngayon na talagang kahit pumikit, kahit tulog, alam na alam ang ating papag-usapan. Okay? So, ano muna pa, paano muna pa, appetizer. So, gusto ko sana ngayong problemahin ang tinatawag natin ng gendered verbal communication. Yung ang usapan, ang lumalabas sa ating mga dila, sa ating mga bunganga ay may kasarian. Sinasabing gendered na siya. Si, marahil kasi mula pagkabata, eh, talagang ang tindi ng engendering na ginawa sa atin, di ba? Kahit kung naka-light blue ka, iba na ang pakikitungo sa iyo ng tao, right? Iba na yung ang pakikiusap sa iyo ng mga lolo, ng mga tito. Kung naka-pink ka naman, iba. So, parang ang engendering ay nagsisimula the moment na lumabas ka sa sinapupunan. So, naturally, sabi ng mga theorists, talaga ang pagsasalita natin, ang ating pagko-communicate ay gendered na siya. So, interesado ako dito sa usapin to. Kasi, ano lang to eh, medyo paano, patumpik-tumpik ko lang to na ituturo sa aking generation gender. Pero, nag-imbita talaga ako ngayon ng taong magaling sa usapang gender lifestyles, ano? Pero, syempre, papakilala ko muna. Siya ay lecturer sa UP Information Technology Development Center. Maraming ano to, maraming racket to. Si Sir, okay? Project Management Associate siya. And then, Project Manager at Big Dipper Publishing House. Proofreader at editor din siya. Nag-freelance. Siguro nako. Meron ata siyang orphanage at marami siyang ano. Marami siyang kailangang pakainin at kailangan magtrabaho talaga ng magtrabaho, di ba? Nagko-contribute din siya sa iba't ibang magazines. So, ipapakilala ko sa inyo, mga ka-generation gender, si Sir Richmond Pancho.
Yung magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming po salamat sa pag-imbita sa akin para mag-usapan po natin ang isa sa mga bagay na aking, well, pinagkadalubhasaan.
Ayan, ang sarap ng, ano, ng word na yan.
Which is, of course, yung gender-like theory ni, specifically ni Deborah Tannen.
Yes, yun. Na, kung nakabasa na kayo, ito kasi yung parang dumating siya sa mainstream na usapan at ang alam ng marami sa sinasabing gender lifestyle sa ngayon, sa popular language, sa mga self-help books, yung sinasabi nila na men are from Mars and women are from Venus. Yung parang naging ano na siya na yung popular version na kung tutuusin, meron siyang academic depth na pinanggalingan, no?
Yes.
Oo. So, sinasabi ng marami na ang ugat ng problema sa mga relasyones ay hindi naman talaga lalayo sa problema ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang partido sa isang, lalo na sa isang committed, no? Siguro, no? Committed relationship. Kung nasaan man siya sa stage ng isang committed relationship. Tama. So, exciting. Sa mga ka-generation gender natin dyan na single, okay, pwede to. Marami kayong matutuntunan dito at inaying-aying, sabi pa ng mga estudyante ko, inaying-aying ang crush sa classroom, okay? Makinig kayo dito at meron kayong matututunan. Sa mga ka-generation gender natin na nasa committed relationship, sa mga nasa committed relationship na patapos. At meron pa kayong natitirang pag-asang salbahin ang naghihingolong relasyon.
Baka sakaling makatulong.
Di ba? Baka sakaling makatulong. At siguradong makakatulong si Sir Richmond dito sa inyo. Hindi man siguro masalba, ma-figure out lang kung bakit
at
nangyayari.
At maintindihan yung, lang.
Yes, hindi ka na magto-toss and turn sa higaan na bakit kaya ganoon? Nagsalita ako ng ganito, sinabi niyang ganyan.
Iba ang ano, pagkakaintindi niya. At ang ito ending, naman ang gusto kong mangyari.
Yes.
Ang ending, nag-away.
Nagbatuhan ng cellphone na bago.
Sana hindi iPhone.
Sana yung Nokia 3210.
Yung 3210, oo.
Ay, maraming true story na ganyan, Richmond. Kasi naman, di ba, parang sabi nga, ang alam ko dito, sinasabi ni Deborah Tani na parang galing tayo sa dalawang kultura, ang babae at lalaki. Pero ito ngayon mga generation gender, siguro ang framework natin ay heterosexual relationship, pero kung lalaliman natin ang pagkaintindi, hindi lang siya applicable sa heterosexual relationship. Siguro, no? So, kung sinasabi namin dito na ang babae at lalaki, pero hindi naman ganun ang konteksto ng yung relation, lawakan nyo. At pwede pa rin yan.
Tama.
Diba? So, sinasabi nga na ang babae at lalaki ay galing talaga siya sa dalawang kultura.
Na sobrang magkaibang kultura.
Ayun. Tapos pumasok sa isang relationship. So, ang example na binigay ng aking estudyante na nagtatanong siya sa akin, sabi niya, parang ano yan, mamba? Isang Koreano at isang Portuguese.
Ay, napakalayo.
Diba? Layo talaga. Tama. Tapos,
may point yung
tumira estudyante. Sila sa Pilipinas.
Mas talo naging komplikado.
Oo, diba? So, ang gulo, nagko-Koreano, isa ay nagpo-Portuguese.
Tapos, sila, kailangan pa nila mag-cope up dito sa Philippines context natin.
Oo, siguro yung Philippine context na yun ay ang kultura ng committed relationship, siguro kasama yung mga expectation.
Tama.
Ng pagsasama, ng pagiging isa. Diba? So, matalino ang estudyante kong yun. Maganda ang metaphor, metaphor na kanyang na binigay sa klase. So, yan. So, ako ay excited na. Ako ay isang may asawa, isang nanay. So, marami pa rin ako matututunan dito, di ba? Kasi, yun nga, minsan hindi ko rin maintindihan ang aking, asawa. Para siyang alien, di ba? Hindi naman alien ang aking pinakasalan. At minsan talaga dumadating sa punto na tinititigan ko siya at parang, wow, iba ang lingwahe na kanyang sinasabi. At hindi lang kami nakatira sa Pilipinas, nakatira kami sa isang bubong na merong mga anak na magugulo. So, pagpagulo pa talaga sa magulo na ang usapan. Okay. So, tayo ay magbe-break muna. Kung meron kayong mga katanungan, mga istorya na gusto nyong i-share sa amin, pwede kayong tumawag sa 503-8288 or sa cellphone number 0927-220-8332. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cubelo. Pinag-uusapan po natin ngayon ang gender lifestyle ni Deborah Tanen tungkol ito sa iba't ibang estilo ng pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng iba't ibang klaseng gender, lalong-lalo na sa konteksto ng relationship. Okay. Ang ating pong panauhin ay si Sir Richmond Pancho ng UP Information Technology Development Center. Pero bago natin painitin ang utak ni Sir Richmond, meron dito isang katanungan mula sa texter na si Iris. Totoo bang 20% ng verbal communication? Parang sinasabi niya 20%
lang
ang verbal communication sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao at ang rest ay non-verbal.
More or less, 20% lang nga talaga. Although I might be mistaken, no? Pero maliit lang talagang bahagi ng pakikipag-ugnayan is verbal. Mm-hmm. The rest, like yung pag-iling, paghawak mo sa buhok mo, lahat yung may ibig sabihin eh. Kapag, lalo na kapag, let's say, nasa isa kang party, tapos natipuhan mo yung isang lalaki at babae ka, kahit yung ultimong pagkibit mo ng balikat, yung paghawak mo sa mga siko mo, may ibig sabihin yan.
Ay, nako. Mahilig pa naman akong humawak sa aking siko.
Universal kasi yung paghawak sa siko, na pag-alaman ng mga researchers abroad na pag ang babae humahawak na sa siko at humahawak na sa buhok, ibig sabihin, nagsisimula na yung flirtation. Nagsisimula
para nagiging conscious ka na. Parang ganun ba? Meron ka ng self-aware?
At hindi aware yung mga kababaihan na ginagawa nila yun. Ginagawa siya. Pero napapansin ng mga kalalakyan. Hindi rin aware yung mga lalaki na napapansin nila na meron ng non-verbal cues na mag-usap tayo. Another example would be kapag ayaw mo makipag-usap sa isang party, pupunta ka sa isang sulok na tahimik at ganito ka na lang, mag-cross arms ka na lang.
Cross arms mo sa chest
ganyan.
Mo.
Tapos masisimangot ka at nakakuba kang ganyan. Ibig sabihin nun, universal sign na huwag mo kong kausapin, hindi kita gusto.
Paano yung mga arty-arty lang, yung tipong type niya, pero pout-pout, kunyari.
Yung parang may mga nuances
din. Oo, yung parang, wala lang, type niya lang mag-arty-arty. Yung palooly effect para ibigin. Yung mga ganon.
kapag meron ng hindi na may connect yung non-verbal ay hindi na sakto dun sa dapat na ibibigay. May mixed signals na, tsaka papasok si verbal para i-support si non-verbal.
So, yun. May sense ang katanungan ni Texter Iris, no, na lalo nga na ngayon sa ano natin, yung virtual life natin.
Mm.
Ang verbal ay talagang siguro.
Very powerful. Darating sa point din na si verbal ay natatranslate into something iconographic. Yung isang smiley face ay napakalakas na ang impact niyan. Especially kapag in-add mo yung email mo ng very serious, bila ka nag-smiley face sa dulo, iba yung pagtanggap ng recipient. Parang,
right.
Okay. Mm-mm. Okay naman pala sa kanya yan.
Okay. So, I didn't like your report, smiley face.
Smiley face.
Ay!
Ibig sabihin na, bibigyan ka talaga ng isa pang pagkakataon.
Yes.
Yan, parang ganun.
Ayan. So, yung pangalawang katanungan, mamaya na lang siguro natin yan, sagutin, ano? So, Sir Richmond, ano nga ba ang yung motivation? Bakit nagko-communicate ang babae at ang lalaki? Kasi sinasabi ng gender-lek theory na magkaiba.
Mm-mm.
Magkaiba ang pinanggagalingan. Okay.
Yung general assumption ng any communication theory would be kapag nakipag-ugnayan ka, gusto mo magbigay at makareceive ng information. Pero, ang sabi ni Deborah Tanin, kapag ang babae nakipag-ugnayan na, number one, gusto nilang mag-establish ng connection, first and foremost.
Okay.
Kakausapin ng babae ang kahit sino man kasi gusto niya makipag-connect. Like, whether it's emotional, psychological connection, hahanapin niya yun.
So, relational.
Relational talaga siya.
Okay.
Interpersonal. Mm-hmm. Bali, iisipin talaga niya kung ano ng pakiramdam mo, kung ganyan.
Okay.
Whereas yung mga kalalakihan naman, ang kapag nakipag-communicate sila, ang gusto talaga nilang mangyari ay i-set yung status nila sa society. Like, eto ako at eto ka lang. Ako yung alpha male, ako yung sasalita, akin lang yung floor, quote-unquote, yung floor, yung konteksto kung saan tayo nagsasalita, at ikaw, tatahimik ka lang.
Okay, so, magkaiba nga pinanggagalingan. Siguro, Richmond, yung mga babae, pag nagsasalita, palaging merong tag question.
Hmm.
Halimbawa, ang
diba?
Ganda ng sine, diba?
Diba?
Sa waray kasi ako, harin ang tawag. Ang sarap harin, yung palagi may question mark, parang soliciting
Tama.
The other persons.
At kung wala namang tag question, meron tang back channeling ang babae, mas madalas mag back channeling.
Ano naman yung back channeling?
Back channeling yung ganito, for example, nagkakwento ako, tapos dire-diretso lang ako bilang lalaki.
Okay.
Ang sasabihin nung kausap ko, talaga, ibig sabihin nun, nakikinig ako sa'yo.
Para kini-encourage kita
na continue.
Go on.
Naiintindihan kita.
Okay.
Ibibigay ko sa'yo yung floor.
Mm-hmm.
Dahil gusto ko ta mapakinggan.
Ang lalaki ay...
Hindi sila magagano'n. Ang gagawin ng lalaki, talaga, Pero sa lakasan niya yung boses niya. Dahil gusto niya na yung, gusto niya nang magsalita eh. Gusto niya kaya naman yung floor. Very status oriented talaga.
Yes. Meron akong apat na tanggulang daughter ano, tapos just recently sinabi niya na mommy, bakit pag tinatawag kita, kahit anong ginagawa mo, lumilingon ka kaagad?
Mm-mm.
Halimbawa, nagagawa ako ng PowerPoint presentation. Mm-mm. Tapos talagang nandun yung utak ko sa ginagawa ko. Mm-mm. Tapos dadating yung anak ko, mommy, ito tingnan mo. Tapos lilingon ako. Tapos mag-aha, okay. Habang ginagawa ko yung PowerPoint. Mm-mm. Bakit daw si Papa hindi? Si Papa ay hindi talaga daw tumitingin. Kailangan niyang tapusin yung sentence. Uh-oh. Or kung may ginagawa siya, periodan. Kung may pinupukpuk siya dyan. Parang hindi niya kaya na
mag-multitask.
Yun. Kakulangan siguro sa brain ng aking asawa, di ba? yung hindi nga niya, sinasabi ko, mag-pretend ka na lang munang nakikinig kasi ang kulit. Ako yung naiingayan. Papa, para po, ako na lang yung pupunta doon. Tapos parang, lingunin mo naman. Mm-mm. Sa kanya kasi parang wala talaga siyang narinig.
Naririnig, oo. Okay. By default talaga, kung pag-uusapan natin punta muna tayo sa evolution, no?
Okay. Ang mga kababaihan
talaga ay parang kinondisyon para mag-multitask. Yung tipong kahit habang nag-gather sila ng pagkain, may bit-bit na bata, at nagtitingin pa sa surrounding kung may aatake na.
Uh-huh.
Whereas sa mga kalalakihan, monotasker yan. Mag-hunt lang ako. Kaya masugatan yung kabila, kaya mamatayan ako ng kasama, mag-hunt pa rin ako.
Mm-mm.
Para sa kinakapakanan ng village or whatever.
Ng tribo,
no?
Okay.
So, dahil doon, na carry over yan hanggang sa pakikipag-ugnayan natin ngayon.
Mm-mm.
Ang kababayan talaga, I think, since I am a manager of 10 people,
mm-mm,
pag kailangan so, pansin ko to,
mm-mm,
at ginagamit ko to, to okay, our advantage. Kapag okay, alam kong multitask yung trabaho, sa babae ko lang ibibigay. Not because inaano ko din gender stereotype ko, but because alam kong yun yung skill
okay,
at napatunayan nila.
Okay.
Okay, na magaling sila mag-multitask at kaya nilang maging proficient sa kahit anong task, kahit sabay-sabay.
So multitasking siya, hindi siya ADHD?
Parang no, miss light no ng konti.
No offense sa mga may ADHD, may mga kaibigan akong may ADHD, pero sabi nga ni Dr. Per niya, sometimes it's not multitasking, it's ADHD.
Naiiwan yung iba. Naiiwan yung iba.
Ang daming ginagawa. So, maganda rin naman siya. Maituturo ba ito? So, sabi mo nga, evolutionary yung
mm-mm,
pinanggalingan. No? Maituturo ba ito sa aking asawa? Sa aking mga kaibigan na...
Depende. Kasi kung i-condition mo naman din yung tao, kailangan open din yung tao sa pahikap, sa condition, sa proseso ng pag-condition. And at the same time, kailangan bukal sa loob niya, yung resistance din niya bilang, kung yun yung kinalakihan niya. Let's say, yung pamilya niya ay very macho man, tough guy culture. Lalo pang na-calcified. Tumigas na talaga sa kukote niya na...
Na-calcified. Gusto ko yan.
Ayun na. Na-calcified na. Tumigas na talaga, hindi na magalaw. Kahit anong klaseng pagkukondisyon ay hindi na siya matatanggal.
Oh, yung on the other hand, yung maganda naman nakikita ko ay...
Focus.
Tapos, focus na. Focus. Tapos ang isang trabaho na to at doon na siya sa...
The next thing.
The next thing. So halimbawa, nakikipaglaro na siya sa... Nak namin, nandun na siya.
Laro lang talaga.
Tutuktukan talaga niya. Ako din naman, kalat din naman. Parang, okay, laro. Dito, seryoso. So, minsan naman, sinasabi naman ng anak ko, alam mo ma, pinakatingin ka sa akin, pero di ka nakikinig.
Very kasi observant.
Oo, ang daming mga comments. Nakakainis. Ayon. Tapos, so, competitive, kaya siguro pag nag-uusap-usap yung mga... Napapansin ko to, no? Mga lalaki. Halimbawa, nag-uusap tungkol sa basketball.
So, dito nang galing yung, wala ka sa lolo ko. Of communication na ayaw nilang magpadaig. Dahil ang lalaki, laging iisipin, ako ang alpha male. Ako ang leader ng grupong ito. At ako dapat ang masusunod. Pero lahat sila gano'ng mag-usip. So, lahat sila, kailangan maging competitive na kunin yung Kukunin yung time para magsalita sila.
Nako, meron akong, ako lang kasi yung babae, tapos may apat akong kuya. Ganun nga sila mag-usap.
Mm-mm.
Parang ano, contest.
Contest
lagi. So, kulang yung ano, kulang yung, pero they are, you know, bonded talaga sila. Na, kasi syempre magkakapatid. Pero, napapansin ko, kulang ng follow-up question.
Yes.
So, halimbawa, magkikwento yung, okay, magkikwento yung kuya ko ng, ay, may katanungan dito, ano daw po yung ADHD, Sir Richmond?
Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Yun. Yun. Pag yung masyadong hyper, lingon dito, tapos maggagawa ng isang bagay na hindi natatapos.
Maraming professor sa UP na ganyan.
Oh, yes.
Yun na lang. Yung tipong nagle-lecture, tapos bilang titignan kayo na matagal, tapos bilang nasa na ako. Ayun, ADHD yun.
Yun. Ang topic ay gender, like, biglang napuntang molecular biology. Yung ganun ba? Diba? Kasi ang daming gustong sabihin, nawawala. At nawala na nga ako sa aking sinasabi. Yun nga, kulang ng follow-up questions among men.
Kulang.
So, magkikwento, halimbawa, yung kuya ko tungkol sa kanyang ginawang ganito, tapos magkikwento naman yung kuya ko.
Mm-mm.
Pero, the questions that connect these stories ay hindi gaanong marami kumpara mo kung nagkukwentuhan kami ng mga sister-in-law ko. Na, oh talaga, tapos ano nangyari?
Ayun.
Oh talaga. So, anong sa, di ba, yung may parang tama. Interview, conversation.
Tama. Kasi for, para sa mga kababaihan, ang pakikipag-ugnayan ay continuum. Tuloy-tuloy yan. At kailangan, dahil continuum siya, pwede mong balikan at babalik ka pa rin doon sa thread ng pinag-uusapan
okay.
nyo. Yung mga kalalakihan naman ng nasa isip nila, ang pag-uusap parang ladder. Pag ikaw ay bumagsak sa dulo, sorry ka.
Okay.
Sumunod ka na lang ulit, pero dito na ako sa taas, hindi na kita
hahabulin pa. So ano siya, parang linear siya, parang meron siyang, parang goal-oriented ba?
Mm-mm.
Parang meron tayong pinatutunguhan, whereas ang babae ay the
continuum
journey.
Continuum siya pero circular.
Yes.
Circular. Yung mga kalalakihan, very linear.
Mm-mm.
Okay, point A, point B, tapos.
Okay.
Mm-mm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Pero yun, hindi nga sila comfortable sa sinasabing talk, no? The talk. Ang
hindi
talk
talaga.
Sa kanila ay information, trivia.
Information report.
Okay.
Magre-report ako. Pag nag-usap tayo, ito yung mga facts, tanggapin mo or hindi mo tatanggapin.
Ah, okay.
Okay. Tapos kapag naging, ano na, talk about yung emotion, ano yung naramdaman mo?
Ay.
Parang, nagustuhan mo ba yung movie? Pero ano doon yung part na naantig ko or naiyak ka?
Ayan, diretso na yan sa CR.
Wiwi
muna ako.
Ang corny mo naman eh, bigla kang gaganunin.
Yes.
Kasi nga, para sa kanila, kapag naging mushy-mushy na yung topic ng conversation, natatanggal na sila ng kapangyarihan para i-hold yung floor. Kasi automatically, ibibigay nila sa kababaihan yun.
Okay. So, parang vulnerable.
Ayaw na nila maging vulnerable.
Okay. Nako, ang saya. Sige. Meron pang magtanong lang kayo kung ano may mga katanungan kayo sa 0927-220-8332 or sa landline na 503-8288. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest.
Ay!
Kaya ka pala na-kick out, mangungopia ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life. Huwag ka na mag-plagiarize, te. Maging orig ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik po ang Generation Gender at ako po ang inyong ka-Generation Gender, si Julian Balo Cobello at ang aking bigating matalinong panauhin.
Bigating
si Sir,
sa pounds.
Hindi, talagang bigating sa kaalaman at kadulubhasan. Okay, si Sir Richmond Pancho. Ayan, salamat sa habang po. Nagbe-break, marami na akong tinatanong sa kanya dahil ito ay lagi na rin tinatanong, meron kasi akong calling. Eh. Meron, sinasabi ko sa aking mga kaibigan, alam mo, ang meron, di ba meron mga babae na girlfriend material?
Mm.
Yung talagang girlfriend, sila yung madali maging girlfriend. Mm. Ako naman, bartender material. Alam mo kung bakit? Parang strangers come to me and tell their stories.
Mm.
Di ba ganun yung mga bartenders? Mm-hmm. Ganun ako. Mm-mm. So marami mga katanungan so, sa jeep, sa bus, mm-mm, MRT, mga lola, bata. Nagsasabi sila ng kanilang mga trahedya sa akin. So meron siguro akong orang ganun. So ang pinaka-common na reklamo ng aking mga estudyante, mga kaibigan na nasa lalo mang boyfriend girlfriend, ang reklamo ng mga kababaihan na hindi daw kulang yung pakikinig ng kanilang mga minamahal sa buhay. Mm. Parang hindi nila na-feel that they are being heard.
Mm-mm.
You know, they just listen, the guys just listen, but the girls don't feel like they are being heard. Bakit kaya ganon, Richmond?
Ang masasabi ko dyan is, it's not the, hindi naman porke ganun na yung nangyari, eh hindi na sila napakikinggan, ano? It's just that, hindi nila naririnig yung gusto nilang marinig.
Ano kaya ang gusto nilang marinig?
Ang gusto nilang marinig, for example, yung babae, nag-away, okay? Mahirap para kay lalaki na tanggapin, lalo na kung siya may mali. Mahirap niyang tanggapin na magsasabi siya ng, I'm sorry, it's my fault. Please, tama na, hindi tayo mag-aaway. Hindi niya, or medyo mahirap for him na sabihin yung agad-agad.
Okay.
Whereas, kapag yung babae nagkamali, automatic sasabihin niyang, I'm sorry, it's my fault. Nasaktan ba kita? Anong pwede kong gawin para mapakalma or para mawala na yung sakit na nadulot ko?
Okay.
So talagang magkaiba yung gustong marinig.
Mm-hmm.
At, syempre, magkaiba din yung approach para sabihin ng kabilang party ko ano man yung kaya nilang sabihin at that point in time. So, malamang sa malamang, nag-aabang yung isang party, babae o lalaki, ng isang bagay na hindi naman talaga sasabihin agad-agad ng kabilang party.
Pero sasabihin din
eventually sasabihin okay. Yan. Ngayon, ang challenge for the couple, let's say matagal na sila nagsasama, ang challenge doon ay hindi lang, ako naniniwala ko sa open communication, pero hindi lang basta open communication. Open and at the same time, very reciprocated communication. Na kapag meron kang gusto talagang marinig, sabihin mo na agad, huwag mo nang hintayin. Dahil yung pagpapakyut na yan ay maganda lang for the first year of the relationship.
Yes. Pag lumagpas na, huwag na
magpakyut. Kasi pag nagpakyut ka pa at naghintay ka pa na marinig yung yung gusto mong marinig, walang mangyayari. Uulit at uulit at uulitin pa rin yun ng kabilang party. So, like ako, in my experience, ang ginagawa ko, sinasabi ko talaga, alam mo, meron kang ginawang mali. Ito yung ginawa mo. Okay, naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling. Pag-usapan ulit natin, pag hindi na mait ulo natin, kasi pag parehong mait ang ulo, walang mangyayari.
Yes.
Magbabangayan lang.
Oo.
Pag kalmado na, magkape tayo. Maghawak tayo ng kamay.
Magkape, gusto ko yan.
Magkape, magyosi or whatever. Kung ano man yung papakalma mo. Magkape, magtsaa, magyosi, magbasa tayo habang nag-uusap. At pag okay na, maghawak tayo ng kamay at mag-story sa set isa.
Ay, hawak kamay. Gusto ko yan talaga. May katanungan pa tayo dito mula kay Anne. Bakit mas showy in terms of actions ang girls kaysa sa mga kalalakihan?
Mas showy. Medyo may problema ako sa word na showy.
Showy.
Hindi naman sa showy. Mas madali lang na e-express sa mga kababaihan yung, especially sa non-verbal part, non-verbal communication, yung gusto nilang iparating. Yung mga kalalakihan kasi, bata pa lang, sinasabihan na nakapag magaslaw, may konting embot, sasabihin, wag kang ganyan.
Yes.
Which I don't like.
Kapag parang kinokontrol na.
Kinokontrol agad. So yung mga kalalakihan, habang lumalaki, Para mga bato, para mga tuod na.
Right.
Tapos, suppression is never yung pagtimpi. Suppress mo yung lahat. Hindi masamang masama yun dahil kapag yun ay namuo at nahinog, pag pumutok yan, ay wala nang, there's no going back.
Pigsa yan. Pigsa na yan. Na
magpepeklat.
Okay?
Yung mga kababaihan naman, hindi naman sa porke yung nga babae, papayagan, pero may control pa rin eh.
Mm-mm.
Parang kahit naghikaw lang ng sobrang ganda, malandi na.
Malanding ako. Mm-hmm. Ang hika ko ay palaging hanggang sahig.
Yung ganun. Yung mga bata, di ba, minsan naiiris ako pag nahitok yung mga tito ko na kinokorek yung mga pamangkin ko na, eh ano ngayon kung gustong sumayaw ng bata? Bata kasi yan.
Mm-hmm.
Sasayaw yan at sasayaw. Wala pang konsepto ng hiya yan.
Right.
Pabayaan natin, mm-hmm, i-enjoy natin yung kabataan niya.
So kinokorte yung bata pa,
no? Kinokorekte. Eh, parang masyadong magaslaw. Paglaki niyan, yan. Ganun.
So, right.
Hindi. Mm-hmm. Nag-i-enjoy yung bata. Ikaw ang mali ang pag-iisip. Binabigyan mo ng mali siya yung something na napaka-inosente.
So tama, Rich, mo yung sinasabi mo kasi meron akong tito at tita. Yung tito ay mas-showy. Kasi yung upbringing ay parang mga Italiano, yung beso-beso, lalaki.
Uh-oh.
At ang tita naman ay, ang sabi niya, repressed talaga ako. Yun talagang kanyang, kung meron siyang t-shirt, repressed ako. Yun ang kanyang favorite. So, ayaw niya na nilalabing siya in public.
Mm-mm.
Gusto niya pero meron pa rin siyang...
May apprehension.
O may apprehension. Kasi,
ilag talaga siya sa ganoon. Kasi nga, yung kinalakihan niya.
Kinalakihan. Samantalang ang tito ay... talagang kulang na lang dilaan siya. Oo, kasi half din naman ang tita ko, di ba? O, di ba, gandang-ganda ng tita ko, pero yun, hindi makapagpigil minsan ang tito. So, showy siya sa ganong ano. Meron rin katanungan, ito si Iris, kung ganun ang communication sa heterosexual, may pagkakaiba ba ito sa mga LGBTs?
Well, definitely, may pagkakaiba din. Dahil remember, ito yung, bilang homosexual, myself, ano,
okay.
Galit na galit ako pag tinatanong ako ng mga kaibigan ko. And they are good friends, but hello, kung nakikinig man kayo, I hate of you for saying this. na sinasabi nila, so, sino yung boy at sino yung girl sa inyo?
Yes.
Ang like kong sagot, perpetually, pareho kaming lalaki,
right,
sa relasyon.
Mm-hmm.
Walang boy, walang girl, pareho, mm-hmm, kaming lalaki. Or pag lesbians, pareho silang babae.
Okay?
Pero kahit na pareho kami lalaki, pareho silang babae,
mm-mm,
may nuances pa rin,
right,
yung communication. Ako talaga, I really, I think, no, by the way I analyze my own verbal communication, even non-verbal, very feminine yung ano ko, very supportive.
Okay.
I dislike yung mga conflicts.
Okay.
I don't really like to hold the floor a lot.
Okay.
Kaya, tsaka I really do a lot of back channeling.
Nakikinig
talaga akong ganyan. At never akong magsasalita unless tapos ka na magsalita.
So, hindi kayo nag-aaway?
Nag-aaway din kami. Nag-aaway din kami. Pero pinag-aaralan ko ka. Aaralin ko ka agad.
Okay.
Tapos sasabihin ko, teka, parang ako yung nagkamali or teka, siya yung mali eh. Tapos sasabihin ko, alam mo, parang ganito ang kasi yan eh. Pero sabi ko, huwag muna tayo mag-usap kasi may ipaulo natin.
So, it really pays, you know, to know these things.
Mm.
Right? Parang educated ka sa ganitong bagay na kailangan talaga ng pag-aralan, no?
Mm-mm.
Na it's not, you know, they say that, you know, when you're in love and you go into a relationship, everything will be so easy. Perhaps in the beginning.
Perhaps in the beginning kasi right, honeymoon phase yan eh. Lahat right, may butterflies na lumilipad.
Ayan.
Pero pagdating na pagdating ng
1.5
years, may mga
1.5 years.
May mga flies nang mga langaw na at lamat sa relasyon.
Langaw talaga.
Pero nasa sayo na yun kung kukuha ka ng bygone para patayin yung langaw,
right,
pero at the same time mapupuksa rin yung internal organs mo, or kuha ka na lang ng panlinis at linisin mo na lang yung relasyon.
Correct. Right. Eto pa, Richmond, may tanong ako kasi pansin ko, minsan lang kami mag-away ng asawa ko at we are good fighters but because we don't shout at each other.
Mm-mm.
Ano kami? Diplomatic.
Diplomatic.
Okay, yan. Walang nakakaalam sa bahay na nag-away kami.
Mm-mm.
Pero ang kinaiinisan, kasi ako mabait akong tao. I am probably the most patient person this side of earth.
Mm-mm.
Pero ito talaga yung ayaw ko, yung nilelektoran ako, pumalpak na nga ako. Limbawa, nawala ako, ganyan, mm-hmm. may naiwan akong gamit sa taxi, mm-hmm. and so on and so forth. So ngarag ang beauty ko. Mm-hmm.
Stress
talaga. Pagdating sa bahay, all I want is a hug. Like, it's okay.
It's a hug.
Di ba Hollywood ang image? It's okay, honey. Best time, ma'am. Ganon.
Tapos marinig mo pa yung sabihin, it's gonna be fine.
Yes. So, ang sarap, di ba? Kasi ano po naman, kasalanan ko eh. Mm-hmm. Kasi kulang ng tulog and everything and everything. Pero yun, ang nangyari ay, nilekturan ako.
Mm-hmm.
Ng taong kakampi ko sana, mm-hmm. di ba? Ba't ganon? Mm-hmm. Ba't type nilang mag-lecture?
Ang mga kalalakihan kasi, ang style talaga na ay reporting. Magbibigay sila ng information as much as they want. At kapag nailabas, well, in fairness naman to the men, no? Pag nailabas na nila yun, okay na.
Mm-mm.
Okay na, may kinig naman din sila.
Yes.
Pero yun lang talaga, hindi nila kayang kontrolin yung fact na pag alam nilang mali ka, ipamumukha nila nagkamali ka. But hindi yun totally, hindi yun ibig sabihin na wala na silang puso, na hindi mm-hmm. nila naiintindihan yung sitwasyon mo, naiintindihan nila.
Mm-hmm.
Pero ganun, sadyang ganun lang talaga sila mag-express ng concern for you kasi hindi ka naman nila lalatsuran kung hindi sila natakot, kung hindi sila nabagabag doon sa nangyari sa'yo.
Right. Parang sinasabi ng asawa ko ay parang natakot sila eh. Parang it's an assault against them also.
Mm-mm.
Yung parang protector na he was not able to protect you in that Mm-mm. situation. Kaso lang, the moment na nag-melo na siya, pikon ka na.
Mm-mm.
Ay, yun na, andyan na yung hug na inaantay Mm-mm. mo, andyan na yung oy, kawawa naman, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Ikaw naman, nainis ka na.
Imbiyar na ka na eh.
Imbiyar na, tampururot ka na. Diba?
So kahit ilang beses ko pa ihag nun, wala na.
So talagang it's a tango, it's a cha-cha, ano pa yan, lahat ng ballroom dance. Pero siguro masaya kasi dance.
Mm-hmm.
Dance siya, no? Parang, uh-oh. Ano yun, push and pull. Mm-hmm.
So umpisa, matatapakan yung paa mo. Pero ay, pag nakuha mo na yung ritmo ng pagsayaw, eh, swabe na.
Ay, oo nga. Yun nga, magtatagal, no?
Magtatagal.
Minsan kasi pag lumipas ang honeymoon stage, give up. Mm-mm. Meron pa palang better stage after the
meron.
The Mm-mm. apakan ng paa.
Yes. Yung stage na kanina na. Yung nag-finish na kayo ng each other sentences.
Yes. At sasali na kayo sa championship.
Yes.
Ayan. Sige, tayo ay magpapahinga muna ng ilang minuto. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pahinig sa DZUP 1602.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik po ang Generation Gender. Nasa last stretch na tayo. Ako ang yung lingkod na si Julian Baldo Cubelo at kasama ko si Sir Richmond Pancho. Pinag-uusapan natin ang gender-like styles. Okay? Meron akong katanungan. Walang katapusan na aking katanungan kay Sir Richmond. Paano si Richmond kung the other person wants to talk while the other one doesn't want to? Kasi sabi nga ng mga kalalakihan, you only talk about something na may problema.
Tama.
Parang why fix? So kung walang problema, bakit papag-usapan?
Tama.
Why fix something that doesn't need fixing?
Okay.
Diba?
Tama.
Bakit ano ang practical na advice kung ganun ang sitwasyon?
Kung ganun na yung sitwasyon, aggressively pinupush kay lalaki o kay babae to, aggressively pinupush na gusto ko mag-usap.
Mm-mm.
Tapos yung kabilang party sinasabing ayoko mag-usap. Ang the best approach there is sana kumalma muna yung isang very aggressive. Dahil sana maintindihan niya na, well, this is personal. This is how I do it.
Okay.
Kumalma muna at kasi kung pipilitin mo yung isa, yung maririnig mo sa kanya ay masasaktan ka.
Kasi in anger,
in
no?
In anger, eh.
Okay.
Kasi nagtitimpi na nga siya para hindi kanya masaktan, para hindi niya masabi yung mga bagay na alam naman niya, alam mo rin.
Right.
At naghihintay ka lang na marinig mo.
Mm-mm.
Dahil pag narinig mo yon, dun na magsisimula.
Mm-mm.
Okay. Pag ako yung, let's say, ako yung tao na nagtitimpi na ayaw ko na lang magsalita dahil pagod na rin ako or galit na ako, sinasabi ko doon sa kabila na kasi sige, kung mag-uusap lang tayo, hindi na matatapos ang pag-uusapan natin at lalaki, baka lumaki pa yung problema. Makakadagdag pa yung sitwasyon.
So parang myth yung sinasabi na kung nasa committed relationship ka, especially if you are living with each other already, myth yung sinasabi na huwag kayong matulog na hindi na sasolve.
Myth yun.
Yes,
me.
Diba?
It's
kasi
a myth.
Huwag pilitin.
Huwag pipilitin.
Uh-oh.
Kasi pag pinilit mo na naman, kung yung sapatos, hindi ko pinipilit na isuot yung malaki kong paa sa balik
yes,
ng sapatos, yung relasyon pa.
Uh-oh.
Mas masakit yun. Kasi
okay.
Hindi lang basta paa masasaktan, puso at isipan.
Right. So, ang laki ng tulong ng pagtulog, diba?
Tama.
Minsan kasi galit na galit ka and you really have all the reasons why you are angry.
Mm-hmm.
Pagtulog mo, pagising, nakalimutan. Ano nga ba yun?
Pagising mo, pinagluto mo pa ng breakfast.
Oh, nakalimutan mo na.
Yung
parang meron ka rin gustong isolba na problema.
Mm-hmm.
Pagtulog mo, parang, uy, may solusyon na.
Pagtulog mo kasi mag-reset yan, naisip mo ulit yung routine mo at the back of your mind, maiisip mo bigla na, ay, alit lang pala ng problema ko kagabi.
Oo.
Ito lang pala yung pinag-talo na namin.
Right.
Mas klaro na yung isipan.
Oo. Ito rin, common din to na naririnig ko, hindi naman sa mag-uusap kasi nag-away, nagkatampuan.
Mm-mm.
Yung type lang talaga ng babae na mag-share-share ng mga feelings, yung mga
out of the blue, randomly.
Yung pakwento naman ng ano, relationship nyo ng tatay nyo. Yung
Mm-mm.
something emotional, something that, alam mo yon, yung mga ganon. So, may mga kalalakihan na hindi komportable sa ganon. Diba?
Meron.
Pero, ako yung husband ko kasi ay, nung una hindi naman siya ganon eh.
Mm-mm.
Tapos, since, yun nga, tama yung sinabi mo na, hindi mo siya pipilitin eh. Parang you cannot demand respect.
Tama.
Parang may mga moments na lang talaga na nasusurprise ako. Nung nagkikwento siya ng
magkukwento.
Oo, na hindi ko naman siya. Parang ang corny na, sige na, kwentuhan mo ako. Parang napaka ano bang tawag siya, napaka patronizing.
Tama.
Na
parang
hindi.
Napaka demanding naman.
Oo.
Para, kung gusto niya mag-share, hindi mo na kailangan i-demand from him or her.
Oo, kasi minsan sharing ano tayo nun sa illusion na if your relationship is good, it's supposed to have an open communication.
Tama.
And open communication means talking about each other's, you know,
emotions.
something.
Mm-mm.
Ah, okay. So, yun, minsan nga talaga nadadala lang tayo sa mga imahe, no?
Tama.
Mga ganon.
Nakakondisyon.
Right.
Kung ano napapanood sa TV, gagayahin.
Mm-mm. Right.
Pero in real life, malayong-malayo sa realidad ng TV at realidad natin bilang nandito sa mundong ibabaw, malayong-malayo siya.
Uh-oh.
At hindi necessarily pwede mong gawin yung nakita mo sa TV, gagawin mo siya dito. medyo mahirap yun.
Okay. Ito siguro, hindi ko alam kung kasali pa ba sa usapan to. Meron bang factor kung naniniwala man kayo sa Richmond sa yung tinatawag ng mga, yung personality something. Kasi, halimbawa, merong kabibreak lang sa relationship kasi hindi talaga magkaintindihan. Yung
magkaiba talaga.
Yes. And then, nung pumasok ang bagong karelasyon, hindi naman daw nagbago ang kanyang style. Ganun din naman siya. Maingay pa rin siya. Pero, swak na swak. Yung, ang iba dyan sinasabi, ah, kasi Virgo siya. Ano ako? Ayun, iba yung mga ganun. So,
Ang masasabi ko dyan kasi, kapag, napansin ko lang, no, kapag we talk to people who are very special to us, especially our life partners, napapansin ko na nag-iiba, na iba kang maskara na sinusuot kumpara sa maskara na sinusuot mo kung, like, ako as a teacher,
yes,
as an employee, as someone who works with many projects, who works for many people, and also as someone who is a friend to many people.
Yes.
Iba-iba yung personalities ko. Ngayon, kapag nasa isang relasyon ka, yung personality na yun, eh dapat harmonious dun sa personality na ipuput on nitong taong ito. Hindi mo ibig sabihin nun na peke kasi, eh ba yan, kailangan mo pa mag-pretend.
Right.
Ganoon talaga siya kasi kung yung personality mo, idadala mo sa isang relationship as is, hindi mo malapakikibagayan yung kabilang party kasi may mga gusto rin naman mangyaring isang tao na malamang sa malamang, eh kailangan mo matutunan din na hindi natural at hindi bukal sa'yo. Darating yung panahon na masasabi mo sa sarili mo, ah, okay, ito pala yung gusto niya. Gagawin mo na siya paunti-unti hanggang sa magiging natural na siya. So, in effect, meron kang mask na pinuto, na sinuot, at eto ka bilang lover.
Right.
Eto ka bilang karelasyon. Pero hindi ka ganito sa harap ng ibang tao.
Yes. At gano'n naman talaga dapat, di ba? Siguro ito yung sinasabi ni Judith Butler na gender performativity.
Yes.
Nagpe-perform ka ng iyong gender, not in a bad way.
Not in a
pretentious way, but in a, like, in a play. Like child's play. When, pag nagpe-play pretend yung mga anak ko, they're playing pretend, they're just pretending, but it's work to them and it's real. So, yun ang sinasabi ni Judith Butler na sa isang relasyon, no, kahit homosexual, heterosexual relationship, you are performing something. Nagpe-perform ka, parang you are donning a costume. Right? Pero aware ka. Aware ka sa ganun. Siguro yun nga, bumalik tayo sa metaphor nating sayaw. Di ba?
Aware ka na sumasayaw ka at aware ka na kailangan mong, let's say, yung sayaw ay kailangan agresibo yung pananaw mo sa bilang ka-partner, or let's say kailangan very soft yung mga movement mo. So, kailangan aware ka rin na kailangan ma-espouse or ma-internalize ko na ganito dapat ang ano ko, ang approach ko. Hindi mo naman pwede kasing sayawin, let's say, ang tango na matigas ang katawan mo.
Okay.
Na sing tigas ng, let's say, ng mambo, tigas-tigas ng galang ganyan. No? Parang may disconnect.
Oo.
So, kailangan mo pakibagayan din yung estilo kahit na established na yung mga rhythms and all ng sayaw na yon. Kailangan mo pa rin pakibagayan yung estilo, personal style ng partner mo.
Okay.
So it's marami siyang factor na kailangan mong pagsabay-sabayin.
So ang hope ng gender-like theory siguro, Richmond, is ultimately it's about understanding and respect.
Yes.
Diba?
It's not about polarizing. Hindi siya yung tipo, ito, lalaki ka kasi,
yes,
kasi ito ginagawa mo. Babae ka kasi, ito ginagawa mo. Hindi yun yung point eh. Ang point ng gender-like theory is to understand why we do these things, because we're biologically male or societally conditioned as male or societally conditioned as female.
Yes.
Ito yung ginagawa nila. And dahil ito yung ginagawa nila, maghahanap tayo ngayon ng common ground para pag nag-communicate tayo ay hindi magkaroon ng miscommunication.
At yun yung beauty ng relationship. Kaya siguro ang relationship ay never stagnant.
Yes.
Or else, talagang maghihiwalay ka, the relationship will end pag hindi na nag-grow. Kaya siguro nag-grow kasi, yun nga, tumatanda kayo, tumatagal, nag-iiba talaga. Di ba? Marami kang nababasa, marami kang napupunta na lugar. At kung ano man ang gender lifestyle nyo siguro noong 3 years ago, mm-mm, hindi siguro pwedeng i-expect na ganun pa rin ngayon.
Hindi.
3 years after,
three years
diba?
After, mag-iiba siya.
Mag-evolve, di ba? So hopefully, if you are a good human being, may nabasa ka doon, mm-mm, sa karelasyon mo, incorporate mo at nag-adjust ka. Mm-mm. Diba?
That's the trick, mm-hmm, eh. Mag-a-adjust at mag-a-adjust ka dati. Huwag kang mag... Hindi porky kayo na, eh magsasettle ka na.
Alright.
Dapat nag-a-adjust ka pa rin.
Mm-hmm.
Okay, like nga, yung metaphor natin ng sayaw.
Yes.
Sa sayaw kasi hindi tumitigil yung paggalaw. Pag tumigil ka sa paggalaw, tutumba yung kabilang
right,
yung
ibis
ng party.
Yes, yes.
Ayaw mo naman masaktan yung kabilang partner, mm-hmm, yung partner mo. So, gagalaw ka rin. Pag gumalaw siya, gagalaw ka rin.
Yes. Mm-hmm. One of the greatest learnings I have nung late bloomer kasi ako.
Mm-hmm.
So, I had my first boyfriend at 27 at naging asawa ko na siya kaagad. So, ganun ako ka-late bloomer. At natutunan ko na really say what you need and what you want.
Yes.
Kasi hindi manghuhula ang kapartner mo.
Tama.
So, kung gusto mo ng haplos-haplos dyan, sabihin mo yun. Okay. But there is a way to say it na hindi
way
demanding o tama, hindi mo siya kinokomand. Natututunan mo yan eh.
Tama. A way na gustong-gusto nung kabila.
Right. And then, it humbles you, mm-mm, that you need something, you need that person.
Tama.
Ayan, ang sarap. Oh, feeling ko nagka-counseling dito. Ay, parang gano'n. Ang
miss ko tuloy yung boyfriend
ko. Oo, di ba? Nasa Thailand ang husband ko ngayon. Hindi ko siya mababati sa Sandy pang uwi niya. Yun yung mga gano'n, yung mga umaalis at bumabalik. Nakaka-miss. Ganyan. Ako, makaka-generation gender. Ang sarap umibig. Ang sarap mag-commit. Kahit nakakatakot, di ba? Talagang para siyang... Yes, para siyang leap of faith.
Mm-hmm.
Right. Kasi nga, kung Koreano ka, kinakasama mo ang Portuguese. So, it's really like big risk, but it's fun and nag-grow ka.
Tama.
Because you unlearn so many things, mm-mm, and at the same time, you learn so many things.
Mm, tama.
Ayan, nagpapakalalim na ako. Ayan, salamat sa pagsama sa amin ni Richmond. Sana maibitahan kita ulit kasi
ay, sige po,
ang sarap
po
ng balitaktakan, di ba? Ayan, nakaka-inspire. Mai-text, mai-Facebook nga ang ating mga minamahal sa buhay. Ayan, ang oras ay eksakto ng alas 2 ng hapon. Magpapaalam na po kami. Salamat sa pakikinig. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, itong nabay kapalaran.
Ipasa!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Kalorki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga